Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë mëngjesi po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do t'jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian vendos Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Në Prishtinë diskutohet për fatin e personave të pagjetur. Komisioni Evropian paraqet sot planin për migrantët. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian pritet sot të publikoj listën e vendeve të sigurta përfshirë Kosovën dhe Shqiprinë, prej nga mira persona janë larguar gjatë këtij viti. Qëllimi i kësaj është të përmirësojmë stabilitetin dhe të adresojmë parregullësitë që shkaktojnë valët e migrimeve, thot Komisioni Evropian në një draft tekst të siguruar nga The Associated Press. Lista e plotë asaj që konsiderohen si vende të sigurta përfshin Shqiprinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë, Kosovën, Serbinë dhe Turqinë. Më shumë se 50.000 persona nga Kosova kanë aplikuar për azil kërkues në vendet e BE-s vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti. Më shumë se 21.000 prej tyre vetëm në Gjermani, e cila ndërkohë po mirpret me 10 mijëra refugjatë nga Siria. Po ashtu edhe qindra persona të tjerë nga Shqipëria kanë kërkuar azil. Kryesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të vendosë sot, siç thonë ata, për kohën dhe mënyrën se si do të kundërshtohet qeverisja që po vazhdon ta degradojë Kosovën në të gjitha rrafshet. Sipas një njoftimi të AK-s, në këtë takim do të përpunohet edhe strategjia e bashkëpunimit dhe subjekteve të tjera politike ose përfaqësues të shoqërisë civile e grupeve të tjera të interesuara që vendosin të japin pjesën e një fronti të përbashkët kundër degradimit të Kosovës. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker pritet që sot të publikojë planin e menaxhimit të fluksit të migrantëve nga ana e vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas propozimit, 120.000 migrantë do të vendosen prej Greqisë, Hungarisë dhe Italisë në vende të tjera të BE-s. Ndarja numrit të azil kërkuesve do të bëhet bazuar në bruto prodhimin e brendshëm të vendit, popullsinë, shkallën e papunësisë dhe kërkesën ekzistuese të azil kërkuesve. Bloku prej 28 vende antare të BE-s është duke u ballafaquar me fluksin më të madh të migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Presidenti Barack Obama ka siguruar 42 vota në Senatin Amerikan për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Disa senatorë demokrat kanë thënë se ata do të mbështesin marrëveshjen nëse Senati do të vazhdonte debatin për masat e duhura. 42 nga 100 vota janë të mjaftueshme për të bllokuar rezolutën e cila nuk e mbështet marrëveshjen bërthamore me Iranin. Duke përdorur taktikat bllokuese, senatorët demokratë do të kursenin Obamën nga sikleti për të përdorur veton për të mbrojtur marrëveshjen e arritur me 5 fuqi tjera në të cilin shtëpia e bardhë shes si trashëgëmi të rëndësishme dhe arritje në politikën e jashtme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar nga kolegu Zenel Buzuku. Zenel?
Përshëndetje, Berjan.
Zenel, funksionalizimi gjykatës speciale vazhdon të jetë tema në qendër të medjave në Kosovë. Çfarë mund të thuhet për këtë?
E përditshmja e zëri Beriana ka vënë dukje se Holanda do të nënshkruaj marrëveshje me Kosovën për nisjen e procedurave për serinë speciale, sa po të marrë zyrtarisht vlerësimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Gazeta thekson se vonesa e kushtetueses për dhënien e verdiktit të saj rreth kushtetueshmërisë së miratimit të amendamentit që i hap rrugë themelimit gjykatës speciale është duke e penguar qeverinë e Kosovës që të fillojë negociatat me Holandën rreth vendosjes së selis së kësaj gjykate në këtë vend. E përditshmja zëri ka vënë pas se opozitarët të cilët e çuan specialen në gjykatën kushtetuese shpresojnë që kjo gjykatë ta rrëzojë vendimin e kuvendit Kosovës për themelimin e speciales. Opozitarët mendojnë se institucioni gjykatës kushtetuese duhet të reflektojë mbi përgjegjësitë që i ka dhe sidomos karshi kësaj çështje duhet të tregohet shumë kujdes pasi bëhet fjalë për rëndësinë e saj madhore. Megjithatë, siç tekson gazeta Zëri, përfaqësuesit e opozitës kosovare shfaqin dyshime se vonesa për shpalljen e verdiktit të kushtetueses ka mundësi të bëhet për shkak të ndikimeve politike në këtë gjykatë. Beriana?
Po, Zenel, kove të fundit janë rritur tensionet mes pozitës dhe opozitës. Cilat janë të rejat e fundit në këtë drejtim në mediat vendore?
Në çështjen e tensionimit komunikimit pra mes pozitës dhe opozitës është fokusuar e përditshme epoka e re e cila sjell vlerësime të analistëve politik. Sipas cilve gjuha e përdorur ditët e fundit midis dy taborëve në Kosovë është normale dhe në suazat të demokracisë. Ata konsiderojnë se fyrjet verbale midis kryeministrit Isa Mustafa dhe përfaqësuesve të vendosjes nuk mund të çojnë në tensionim të skenës politike në Kosovë, sepse tensionimi i situatës politike mund të ndodhë vetëm kur mungon hapësira demokratike. Analistët politik vlerësojnë për përditshmen në epoka e re se pozita e fuqishme ka imponuar një reagim të fortë të opozitës për çdo formë proteste, çdo mënyrë e komunikimit, përsa kohë që bëhet brenda një hapësire dhe norme demokratike, nuk do duhet përbënte ndonjë shqetësim. Gazeta po ashtu thekson se ashpërsia e gjuhës së vetëvendosjes nuk është diçka e re dhe se sa më e madhe dhe sa më arrogante të jetë majoranca, aq më i fortë do të jetë edhe reagimi i saj. Beriana.
Zenel, dhe fare për fund, çka mund të veçoni tjetër?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë pikpamjet e gazetës për reflektimin e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Gazeta konsideron se ky këshill gjeti kohë dje edhe për larjen e hesapëve ndër metodave ekonomike, por nuk e tha asnjë fjalë për ngufatjen e bizneseve dhe pasojat e rënda të monopoleve pas cilave shihen lidhjet e pushtetarëve të korruptuar me oligarkinë pas luftës. Megjithëse edhe ky mekanizëm, siç thekson Kosova sot, i krijuar për të dhënë kontribute dhe zhvillim të vendit, do ta ketë fatin e plot mekanizmave të ngjashëm të shndruar në forum e bisedash të paqarta, ku më tepër lavdrohen qeveritarët se sa propozohen zgjidhje dhe alternativat mirëfillta zhvillimore ekonomike. Drejtues të qeverisë shfrytëzuan rastin të lavdrojnë politika të reja fiskale, por kanë hasur edhe në kritikë ndaj përfaqësuesve të bizneseve për mënyrën se si janë duke i hartuar dhe aplikuar masat e reja ekonomike.
Falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Institucionet në Serbi po hezitojnë të ofrojnë informacione që do të ndihmonin për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, është thënë në një konferencë të mbajtur në Prishtinë. Aty kanë marrë pjesë presidenti Atifete Jahjaga, ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen, përfaqësuesi i BE-s Samuel Zhbogar dhe zyrtarë të tjerë vendor e ndërkombëtar. Ziadi Gashi, sjell hulsi.
Autoritetet e Serbisë nuk po bashkunojnë në ofrimin e informacioneve për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, kanë deklaruar në Prishtinë përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës. Gjatë një diskutimi të organizuar me temën Personat e zhdukur rruga përpara, është diskutuar për shkëmbimin e informacioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, rolin e mjekësisë ligjore për identifikimin e tyre dhe kthimin e eshtrave tek familjet për varrimin e tyre. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka deklaruar me këtë rast se betejë për të zhdukurit po shndërrohet në njën nga ankthet më të vështira të luftës që lidhin shoqëritë me të tashmen dhe të kaluarën. Ajo ka fajsuar autoritetet serbe për përparimet ngadalshme, duke thënë se në Beograd nuk ka gatishmëri të mjaftueshme për bashkëpunim.
Qytetarët tan duan ta dinë vendodhjen dhe duan drejtësi, jo hakmarrje. Pajtimi ka kuptim vetëm atëherë kur mbyllen flankët e rënda të luftës. Prandaj, neve duhet të hapim një kapitull të ri në Ballkan. Jo për të harruar atë çfarë ka ndodhur, por për të mos e përsëritur asnjëherë më kurrë atë se çfarë ka ndodhur.
Pas vendosjes së një bashkëpunimi në të kaluarën gjatë vitit 2015, kishte ngjecje të dukshme në shkëmbimin e informatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka deklaruar në anën tjetër përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar.
In 2015, the process of exchange of information with a view to clarifying the destiny of the missing persons.
Në vitin 2015, shkëmbimi informatave për të qartësuar fatin e personave të zhdukur praktikisht u ndal dhe arsyet mendoj se ishin si politike ashtu edhe operacionale, ka thënë Zhbogar. Ai ka ftuar qeveritë në Prishtinë dhe Beograd që të rivendosin bashkëpunimin si rrugën e vetme që shpije deri te zbulimi vendodhjes së varrezave, kryesisht masive, ku gjatë luftës ishin hedhur trupat e pajetë të këtyre viktimave. Ndërkaq ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajridin Kuçi, ka fajsuar vetëm palën serbe për ngjecje në shkëmbimin e informatave. Sipas tij, informatat ndodhen në Serbi, por ky vend nuk ka treguar gatishmëri që t'i ofrojë ato. Më pas, ai ka folur edhe për disa veprime konkrete që janë bërë dy vitet e fundit, kryesisht në zbulimin e varrezave masive, identifikimin përmes mjekësisë ligjore dhe dorëzimin e eshtrave tek familjarët.
Gjatë vitit 2014 kemi bërë gërmime mbi 90 vende në zonat e ndryshme në Republikën e Kosovës. Në këtë vit ka pasur pashtu edhe 3 vende të gërmimeve në Serbi, ku janë përfshirë edhe vendet si Kosjerudnica ose Farashka. Ku ky fundit ka rezultuar me një varr masiv, dhe ekspertët vendorë dhe ndërkombëtarë janë angazhuar për identifikimin e personave pasgjetur dhe kthimin e eshtrave të tyre tek familjarët. Gjatë vitit 2014 eshtrat e 69 personave të zhdukur pas identifikimit janë kthyer te familjet përkatëse. Punimet po kryen në 3 lokacione në territorin e Serbisë, katë cilat në Rudnicë ka rezultuar me të pagjetura. Natyrisht deri më tani janë identifikuar 53 viktima të luftës nuk në vend.
Bazuar në statistikat zyrtare të prezantuara në këtë konferencë nga Ministri i Drejtësisë, u tha se ka edhe 1655 persona të pagjetur të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi ka vizituar Selin e Shenjtë në Vatikan. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se me zyrtarët e Selisë së Shenjtë ka diskutuar për çështjen e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë thonë se nuk dëshirojnë të përfshihen në komentet rreth çështjes së antarësimit ose jo të Kosovës në UNESCO. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Fushata për antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Arsim Shkencë dhe Kulturë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara UNESCO po vazhdon pozitivisht përderisa fushata e Serbisë kundër këtij antarësimi po zhvillohet me diskurs mjaft negativ, lërsojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Zëvendës ministri i Jashtëm i Kosovës Petrit Selimi, i cili ka vizituar sot Selinë e Shenjtë në Vatikan, thotë për Radio në Evropa e Lirë se temë kryesore me zyrtarët e Selisë së Shenjtë ka qenë çështja e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Por si pasti një nga shembujt e diskursit negativ të Serbisë ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO, është edhe deklarata e ambasadorit të Serbisë pranë UNESCO-s Darko Tanasković. Ky fundit ka deklaruar për radion ruse Sputnik se trashëgimia kulturore serbe nuk është vetëm ortodokse, por edhe e krishterë dhe se nëse fronti i mbrojtjes do të jetë gjerësisht i krishterë, atëherë edhe efektiviteti i gjithë aksionit do të jetë më i madh. Zëvendës ministri Selimi thotë se nga autoritetet e Selisë së Shenjtë është njoftuar se këta të fundit nuk kanë biseduar me autoritetet serbe lidhur me çështjen e antarësimit të Kosovës në UNESCO.
Ata që insistojnë se antarësia e Kosovës është një lloj rreziku për trashëgimin krishterë ortodokse në Kosovë, ata nuk kanë bashkë biseduar me Selimin Shenjtë. Teoritë e ambasadorit Tanasković mbi konflikt me islamit dhe krishterizmit i takojnë me një diskursi e jetë të kaluar dhe nuk është i Evropës së sotme. Prandaj jam i gëzuar që kam pasur takimin me ministrin e kulturës, me ministrin e dialogut ndërfetar dhe me zëvendësministrin e jashtëm të Serisë së Shenjtë.
Zëvendës ministri Selimi ka shtuar se procesi antarësimit të Kosovës në UNESCO do të jetë i vështirë, por sipas tij, Kosova tashmë ka krijuar një blok të fuqishëm lobues, në të cilin janë disa dhjetëra shtete që sipas tij e dinë se antarësimi i Kosovës në UNESCO është më i mirë, madje edhe për vetë Kishën Ortodokse Serbe, sesa mbetja e Kosovës jashtë kësaj organizate. Igumeni Sava Janić nga Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë thotë për Radio në Evropa e Lirë se lidhur me çështjen e antarësimit ose jo të Kosovës në UNESCO, kjo kishë dëshiron të mbetet jashtë fushatave mediale.
Kamo razloge zbog čega tako govorimo i tako i prema tome mi jednostavno zaista ne možemo da komentarišemo ništa.
Ne kemi arsye pse e themi këtë. Më mirë ti pyesni ata që deklarohen, por ne vërtet nuk mund të komentojmë asgjë për këtë, tha igumeni Janić. Zëvendës ministri Selimi e konsideron si pozitive mos përfshirjen e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë në fushatat për ose kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO. Në tetor pritet që Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për aplikimin e Kosovës për antarësim, ku nevojiten votat e shumicës së thjeshtë apo 51% e votave për rekomandim pozitiv për Kosovë. Më pas në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm, ku nevojitën 2/3 e votave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohën reale, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.